Pyhäkoulun opettaja pyysi lapsia kirjoittamaan selityksen Jumalasta. 8-vuotias Taavi kirjoitti näin. Yksi Jumalan tärkeimmistä tehtävistä on ihmisten tekeminen. Hän tekee ihmisiä niiden tilalle, jotka ovat kuolleet, jotta maan päällä olisi tarpeeksi ihmisiä huolehtimaan asioista. Hän ei tee aikuisia, vaan pelkästään vauvoja. Minun mielestäni se johtuu siitä, että vauvoja on helpompi tehdä, kun ne ovat pienempiä. Näin Jumalalta ei mene kallista aikaa kävelemisen ja puhumisen opettamiseen, vaan hän voi jättää sen isille ja äideille. Minusta tämä on aika hyvä systeemi. Jumalan toiseksi tärkein tehtävä on rukousten kuuleminen. Rukoilemista on koko ajan kamalan paljon, koska papit ja muut sellaiset rukoilevat muulloinkin kuin nukkumaan mennessä. Ja mummi ja ukki rukoilevat aina syömään ruvetessaan, paitsi eivät silloin kuin syövät vain jotain pientä. Tämän vuoksi Jumalalla ei ole aikaa kuunnella radiota tai katsella televisiota. Kun Jumala kuulee kerran kaiken, hän joutuu elämään kamalan metelin keskellä, ellei hän sitten ole keksinyt keinoa sen poissulkemiseksi. Jumala näkee ja kuulee kaiken ja on joka paikassa, joten kiirettä hänellä riittää. Häneltä ei pitäisikään pyytää muita kuin tärkeitä asioita, eikä saisi pyytää sellaista, minkä isä ja äiti ovat kieltäneet. Ei sitä saisi kuitenkaan. Näin rukouksesta 8-vuotias Taavi. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Kirjaimellisesti maan alimmilla paikoilla, 400 metriä merenpinnan alapuolella, tiellä Jerikoon, Jeesus kohtasi sokean miehen. On vaikea ohittaa sokean ahdistunutta huutoa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina lähellä Jeesusta kulkevat käskivät sokean olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovempaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja sitten sanotaan, että Jeesus pysähtyi. Onko sinun elämäsi huuto tuo sama sokean huuto? Armahda minua. Tiedätkö, mitä sellainen huuto on? On kummallinen asia, että Jumalan omat näyttävät joutuvan aivan mahdottomien asioiden eteen elämässään. Aivan mahdottomien. Sellaisten, että myös lähimmät vaikenevat ja kysyvät mielessään, missä Jumala olet. Auta nyt jo, etkö sinä huomaa, missä mennään. Mutta ihminen, jonka sydämestä nousee sokean rukous, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, eri sanoin tai vaikka vain sydämen huokauksena, on oleellisen rukouksen äärellä. Hän sanoo ymmärtäen tai ymmärtämättään oleellisimman rukouksen, mitä voi sanoa, suuren uskon tunnustuksen. Raamatun oleellisia rukouksia olivat sokean miehen sanat, jotka saivat Jeesuksen pysähtymään. Armahda minua. Siis, ole minulle arvottomalle armollinen. Vaikka en sitä ansaitse, vaikka en täytä mittaa, vaikka olen syntinen ja sinä olet pyhä, ole minulle sittenkin armollinen. Sinä, joka voit antaa anteeksi ja auttaa. Oleellisia rukouksia olivat ryövärin sanat ristillä, kun hän sanoi Jeesukselle, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ei edes ole armollinen, tai auta nyt, vaan muista minua. Pidä minut mielessäsi. Kärsin syntieni tähden, mutta muista sinä, joka menet Jumalan luo minua valtakunnassasi. Ja Jeesus lupasi, että jo tänään me riemuitsemme yhdessä taivaassa. Oleellisia rukouksia oli sanaton teko, kun syntinen nainen tuli Jeesuksen luo kädessään pullo voidetta, jota käytettiin suun raikastamiseen ja ruumiin parfymoimiseen. Näkevät halusivat tuomita naisen. Jeesus salli tämän rakkauden teon kuitenkin tapahtua, vaikka sai siitä läsnäolijoiden tuomion. Nainen ei pelännyt osoittaa rakkauttaan Jeesukselle, jonka sanoista hän oli saanut ymmärtää, että hän oli saanut paljon anteeksi. Koko nainen oli yhtä rukousta ja Jumalan ylistystä Jeesuksen silmille. Vaikka muille hän oli kohteliaisuustapoja ja uskonnollisia säädöllisyyssääntöjä räikeästi rikkova syntinen. Oleellisia rukouksia olivat myös palvelijalleen apua pyytämään tulleen sotilaan sadanpäämiehen sanat Jeesukselle, Herra, älä vaivaa itseäsi, minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. En pitänyt itseäni senkään arvoisena, että olisin tullut sinun luoksesi. Käske, niin palvelijani paranee. Sano vain sana, niin syntinen ja arvoton saa avun. Raamatun oleelliset rukoukset ovat armahduksen ja avun huutoja. Mikä niille on oleellista? Se, että ne tunnistavat hädässään Jeesuksen. Kun sokea mies huusi, Jeesus Daavidin poika armahda minua ja Herra anna minulle näköni, hän käytti sanoja kyyrie ja Daavidin poika, jotka olivat Messiaan nimiä. Näkevät olivat siis sokeita, sillä he seurasivat Jeesusta, ihmeiden tekijää. Sokea oli näkevä, sillä hän huusi avukseen Messiasta, Daavidin poikaa, Herraa. Ja sokea sai näkönsä. Ristin ryövärille luvattiin taivas. Syntiselle naiselle annettiin kaikki synnit anteeksi. Ja sadan päämiehen uskoa Jeesus ylisti suureksi. Rukous on Raamatussa, kuten tästä sokean miehen tapauksestakin huomaamme, useimmiten Jeesuksen avuksi huutamista tai Jeesuksen päästämistä elämänsä hätään ja iloihin. Meille tämän päivän tavallisille suomalaisille rukous lienee usein elämän taitekohtien puuhaa. Kun me lähestymme Jumalaa rukouksin tai huokauksin tai ajatuksin, on syynä usein jokin omaa elämää tai lähimmäisiämme koskettanut hätä. Kun tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia eteen, tartutaan rukouksen mahdollisuuteen. Ehkä muut keinot on jo kokeiltu. Tai kun tyhjyys alkaa ottaa otteeseensa, ollaan tultu uudella tavalla kasvokkain elämän tarkoitukseen liittyvän kysymyksen kanssa. Ehkä on saavutettu se, mitä elämässä oli tavoitteeksi asetettu, ja perille päästyä on huomattu, ettei asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tuonutkaan elämään sitä iloa, tarkoitusta ja lepoa, jota oli luultu sen tuovan. Maajoukkuetason urheilija sanoi kerran syvälle silmiin katsoen, kuule, siellä huipulla ei ole mitään. Elämä saattaa hämätä meitä tavoittelemaan sisältöä ja iloa paikoista, jossa sitä ei ole lopulta tarjolla. Se saattaa viedä etsimään apua ja tarkoitusta paikoista, jotka eivät voi sitä tarjota. Kun pohditaan, mitä Raamattu eli Jumalan sana opettaa rukouksesta, niin on hyvä lähteä liikkeelle Jeesuksen keskeisestä opetuksesta, joka on Matteuksen evankeliumissa, luvussa 6, jakeessa 5-13. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kuten saatoit huomata, Jeesus ei pitänyt rukouksen kuulemisen ehtona sitä, että rukoukseen liittyy hurskaita eleitä. Kaikenlaisen hurskastelun myös rukousten suhteen hän itse asiassa tuomitsee aika kovin sanoin. He ovat jo palkkansa saaneet. Ne, jotka rukoilevat toisten edessä hurskastellakseen, ovat saaneet jo palkkansa tässä elämässä ihmisten ihailuna, oman kunnian korottamisena. Aito rukous ei ole mikään show tai esitys omasta erinomaisuudesta. Kun rukoillaan, ollaan elävän ja pyhän Jumalan edessä. Silloin on syytä riisua kengät, koska ollaan pyhässä paikassa. Silloin on aika sydänten taipua. Oikea rukous ei ole Jeesuksen mukaan monisanaista löpinää tai hienoja rukousesitelmiä, Sellainen on pakanoiden puuhaa, vieraiden jumalien herättelyä. Rukous ei ole kiivasta tai äänekästä huutamista, ikään kuin meillä olisi huonokuuloinen Jumala. Rukous on Jeesuksen sanan mukaan niiden asioiden tuomista Herralle, jotka hän jo etukäteen tietää. Hän tietää, mitä sinä tarvitset. Hän tietää senkin, mitä et edes tajua tarvitsevasi. Ja hän vastaa oikein rukouksiisi, ei sinun onnistuneen tekniikkasi vuoksi, vaan siksi, että hän on luvannut ottaa vastaan jokaisen luoksensa tulevan ilman sisäänpääsyehtoja. Ja hän vastaa oikein myös niihin väärin pyyntöihisi, joita sinä tietämättömyydessäsi tai ymmärtämättömyydessäsi, tai ehkä jopa joskus omaa etua tavoitellaksesi hänelle esität. Jumala vastaa aina oikein, mutta ei aina niin kuin me pyydämme. Useimmiten hän taitaakin vastata meille jotenkin muuten kuin sen mukaan, mitä me olemme hänelle tarkkaan ja harkiten laaditussa rukousesityksessämme ehdottaneet. Meidän kristittyjen yleinen hurskas kiusaus on sen pyytäminen, että Jumala tekisi meistä merkittäviä julistajia tai parantajia tai profeettoja tai milloin mitäkin. Ei tietenkään sen vuoksi, että me olisimme itsessämme jotakin, vaan sen vuoksi, että me voisimme palvella paremmin valtakuntaa. Lieneeköhän tällainen rukous koskaan kristikunnan historiassa noussut todella pyyteettömästä ja vilpittömästä sydämestä? Sydämestä, joka ajattelee vain valtakunnan parasta, eikä omaansa. Jeesuksen meille antama keskeinen rukousopetus on todellakin tämä tuttuakin tutumpi, Isä meidän -rukous, tai Herran rukous, niin kuin sitä myös kutsutaan. Älkäämme koskaan lakatko sitä rukoilemasta. Älkäämme koskaan aliarvioiko sitä. Älkäämme koskaan erehtykö pitämään sitä puuduttavana liturgiana. Jos Jeesus, tämän maailman Herra ja Vapahtaja, kehottaa meitä rukoilemaan näillä sanoilla, niin siinä täytyy silloin olla kyseessä rukousten rukous. Isä meidän -rukous pitää sisällään, kun sitä puretaan ja mietitään vaikkapa katekismuksen avulla lause kerrallaan, koko elämän ja kaiken tarpeellisen. Kaikki on siinä rukouksessa pyydetty. Kaikki kuvittelemamme tarpeet ja huokaukset ovat jo sen sisällä. Haastankin sinut, kuulijani, ottamaan katekismuksen ja lukemaan Isä meidän -rukouksen selityksen. Siitä aukeaa hienoja näkökulmia Herran opettaman rukouksen maailmaan. Miksi me sitten yleensä rukoilemme? Mihin rukousta tarvitaan? Minua on aina viehättänyt tunnetun rukoilijan Martti Lutherin sanat siitä, miksi kristitty rukoilee. Hän sanoo, niin kuin suutari tekee kenkiä ja räätäli takkeja, niin kristitynkin on rukoiltava. Rukoileminen on kristityn käsityötä. Rukoushan sinänsä on yleisinhimillistä. Meidän maapallollamme rukoillaan paljon ja lakkaamatta erilaisia jumalia. Eniten rukoillaan, että jumalat saataisiin lepytettyä ja esi-isien henget jättäisivät rauhaan. Yleensä aina rukoillaan siksi, koska luullaan sen olevan ihmiselle ansioksi Jumalan edessä. Mutta oikea elävä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ei ole hirmuhallitsija, jota pitäisi lepyttää rukouksin. Jumalaa ei tarvitse rukoilla rangaistuksen pelosta tai palkinnon saamisen tähden. Miksi siis rukoilemme? Siksi, että meidän Jumalan luomien ihmisten suuri etuoikeus on olla yhteydessä tekijämme kanssa. Meillä on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden oikeus tulla Jumalan luo, niin kuin lapsi tulee isänsä luokse tietäen, että häntä ei ajeta pois. Oli kyseessä sitten suuri tai pieni asia. Ajattele, kun sinä rukoilet Jeesuksen nimeen tai vaikka vain kuiskaat hänen nimensä, on kuulolla taivaan ja maan hallitsija ja Herra ja koko taivaan valtakunta. Miksi me sitten rukoilemme niin harvoin? Ehkä olemme kokeneet, että rukouksiimme ei tullut heti vastausta ja olemme siksi pikkuhiljaa lopettaneet pyytämisen. Tai sitten elämä tuntuu yksinkertaisesti niin kiireiseltä, ahdistavalta tai levottomalta, ettei oikein osaa eikä pysty rukoilemaan. Kiireeseen ja levottomuuteen liittyen on mieleeni jäänyt viisas lause. On niin kiire, ettei ehdi olla rukoilematta. Sanoja lienee tarkoittanut, että liian moni asia olisi voinut mennä vikaan. Liian moni ihminen haavoittua. Liian isot asiat kulkeutua väärille urille, jos hän ei olisi pyytänyt Herraa auttamaan. Myös veljemme Paavali oli rukousten mies. Hän muisti rukouksin perustamiaan seurakuntia, yksittäisiä seurakuntalaisia ja heidän asioitaan. Paavali kehotti olemaan kestävä rukouksessa ja kärsivällinen koetuksissa. Nämä asiat eivät olleet toistensa vastakohtia. Rukous nousee usein koetuksista ja erilaisista vaikeuksista, joita me elämässämme kohtaamme. Tämä oli tuttua Paavalillekin. Kertoahan hän kokemuksistaan muun muassa näin toisessa korinttolaiskirjeessä. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Tällaisesta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät, ja niin hän pelastaa vasta edeskin. Me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. Näin nousee monista sydämistä kiitos Jumalalle siitä armosta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Uskon, että Herramme tahto on, että me rukoilemme, kaikesta kiireestä, väsymyksestä ja velvoitteista huolimatta. Tässä korinttilaiskirjan kohdassa Paavali kertoo, kuinka he jo luulivat olevansa kuoleman omia. Kuolemanomat kristityt kai tapaavat huutaa Herraa avuksi. Niin epäilemättä Paavalikin teki. Ja sitten hän sanoi, me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. Näin nousee monista sydämistä kiitos Jumalalle siitä armosta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Rukoukset nousevat kuin suitsutukset Jumalan valtaistuimen eteen, ja ne tulevat kuulluiksi. Kun on rukoiltu, mikään ei ole niin kuin ennen, vaikka mikään ei näyttäisi muuttuneen, sanoi vanha rovasti. Rukous on siunattu salaisuus. Me emme tiedä, miksi Jumala on sitonut toimintansa ja apunsa rukouksiin. Mutta jostain syystä hän sanoo, että rukoilkaa, ja kun me sen teemme, asiat muuttuvat. Muuttuvat, vaikka eivät todellakaan aina siihen suuntaan välttämättä kuin itse haluaisimme. Ja hyvä niin. Jumala tietää kuitenkin paremmin, mikä meille on onneksi, mikä vahingoksi. Kristitylle esirukous toisten puolesta on palveluksen tekemistä niille, joiden puolesta rukoillaan. Se on tärkeämpää kuin mitä voimme koskaan silmin nähdä. Rukouksessa liikutellaan taivaallisia asioita. Kun rukoilet, voi käydä jopa niinkin, kun kerrotaan käyneen Danielille, joka sai taivaasta enkeliruhtinas Gabrielin välityksellä viestin. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Mielenkiintoisen opetuksen rukouksesta saamme myös Lutterilta liittyen Vanhaan testamenttiin. Mooses oli lähtenyt kansan kanssa kohti luvattua maata pois Egyptin orjuudesta. He tulivat punaiselle merelle ja edessä oli umpikuja. Takaa ahdisti Egyptin armeija ja edessä oli ylittämätön meri. Mooseksen sydämestä nousi sanomaton hätä Jumalan puoleen. Sitten Jumala puhutteli Moosesta. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Ja uskonpuhdistaja selittää. Mooses ei suinkaan huutanut. Pikemminkin hän oli mitä suurimmassa hädässä, epätoivon partaalla. Hänessä näytti olevan vallalla epäusko eikä usko. Hänhän näki Israelin kansan siinä määrin vuorien, egyptiläisten armeijan ja meren saartamaksi, ettei voitu mihinkään paeta. Mooses ei uskaltanut hiiskahtaakaan, kuinka hän olisi voinut huutaa. Emme siis saa päätellä oman sydämemme tuntemisen, vaan Jumalan sanan mukaan. Se opettaa, että pyhä henki annetaan säikähtyneille ja murheellisille. Juuri silloin me näet kipeimmin tarvitsemme hänen apuaan ja lohdutustaan. Kun olemme heikoimmat ja toivottomuuden partaalla, hän on meitä lähimpänä. Juuri silloin hän toteuttaa työnsä niissä, jotka kovasti pelkäävät. Sellainen oli Mooses, jonka silmäin edessä oli kuolema, katsoi hän minne hyvänsä. Mooses oli siis mitä pahimmassa hädässä ja kuuli sydämessään perkeleen murhahuudon. Koko tämä kansa hukkuu tänään ja siihen sinä olet syypää. Silloin Pyhä Henki oli läsnä rukoilemassa hänen puolestaan sanomattomin huokauksin. Ja niin Mooses huokaili Jumalan puoleen. Tämä hiljainen huokaus oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Se täyttää taivaan ja maan. Jumala ei kuule mitään muuta kuin sitä. Se vaientaa kaiken muun. Näin Martti Luther. Lienee yleistä, että me kristityt koemme Jumalan olevan rukouksiin vastaamisissaan liian hidas. Jumalahan kuulee aina rukoukset, poikkeuksetta. Sen jokainen kristitty varmasti allekirjoittaa. Mutta hänen vastausaikataulunsa on ahdistavan hidas. Meistä kaiken pitäisi tapahtua nyt tai heti. Mutta Jumala sanoo kaiken hätänsä keskellä olevalle rukoilijalle lempeästi, odota ja luota. Olet tuonut asian tietooni, voit antaa sen olla. Asiasi on toimintalistalla ja saat rukoukseesi vastauksen oikeaan aikaan. Mutta sinun on suostuttava myös siihen, että joskus Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän sanoo sinulle ei. Ja kun Jumala sanoo yhdelle tielle ei, se tarkoittaa jollekin toiselle tielle kyllä. Sillä Jumalan ei on sama kuin, että tie aukeaa jostain muusta kohtaa. Jos joskus kuitenkin tuntuu siltä, että Jumala ei anna mitään vastausta, vaikka kuinka huutaa, on hänen vastauksensa silloin tämä psalmin lupaus. Koska sinä riiput minussa kiinni, niin minä pelastan sinut. Minä suojelen sinut, koska sinä tunnet minun nimeni. Minä olen sinun tykönäsi, kun sinulla on ahdistus. Niin kuin suutari tekee kenkiä ja räätäli takkeja, niin on kristitynkin rukoiltava. Rukoileminen on kristityn käsityötä, opetti siis Martti Luther rukouksesta. Ja sitten hän jatkoi kertomusta kokemuksestaan. Ja kirkon rukoossa aikaan ihmeitä. Se on meidän aikanamme herättänyt 3 ihmistä kuolleista. Minut, joka olen usein ollut kuoleman sairaana, vaimoni Keeten, joka myös oli kuolemansairas, ja maisteri Philip Melanchthonin, joka Herran vuonna 1540 makasi kuolemansairaana Weimarissa. Vaikka vapautuminen taudista ja ruumiiseen kohdistuvista vaaroista ei kylläkään ole mikään erinomainen ihme, on kuitenkin syytä huomata se uskossa heikkojen tähden. Minulle näet ovat paljon suurempia ihmeitä ne, että Herra, meidän Jumalamme, joka päivä kirkossa kastaa, ojentaa alttarin sakramentin, antaa synnin päästön ja vapauttaa synnistä, kuolemasta ja iankaikkisesta kadotuksesta. Nämä ovat minusta suuria ihmeitä, kirjoitti Martti Luther. Rukouksen maailma on samankaltainen kuin Jeesuksen kuvaus Pyhästä Hengestä. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, minne se menee. Rukoustakaan ei voi sitoa tyyleihin tai tapoihin tai muotoihin. Eikä Jumalan vastauksia voi sitoa meidän omiin toiveisiimme tai aikatauluihimme. Kristityn hyvä osa on jättää asiansa hänen käsiin, joka on totuus ja rakkaus. Hän näkee totuuden meidän sydämestämme, synneistämme, heikkouksistamme, tarpeistamme ja toiveistamme. Hän näkee sen, mikä on rukouksessamme aitoa ja todellista. Ja hän on myös rakkaus, joka ei käytä näkemäänsä ja tietämäänsä koskaan väärin. Hän ei kiusaa ketään, hän ei anna meille asioita, joista olisi meille lopulta vahinkoa. Hän ei poista hätäämme ennen kuin se on täyttänyt tehtävänsä. Kaiken hän kuulee ja näkee. Kaiken hän tietää ja ymmärtää. Taivaan isän käsiin on äärettömän turvallista jättää kaikki kipeätkin asiat Jeesuksen nimeen vedoten. Hän on lähellä ja auttaa. Ja hän antaa sydämeemme levollisen luottamuksen. Lapsen paras paikka on isän sylissä. Ja rukous on juuri sylissä olemista. Hiljennymme Fredrik Wislöfin rukouskirjani teoksen rukouksen sanoin. Herra, sinun sanassasi Raamatussa vakuutetaan, ettei sinun kätesi ole lyhyt pelastamaan, eikä sinun korvasi ole kuuro kuulemaan. Sinä et tosiaankaan ole huonokuuloinen, Jumalani. Kuulet heikoimmankin huokauksen. Eivät edes äänettömät sanattomat rukoukset mene sinulta hukkaan. Lastesi hätä on sinulle avunhuuto, vaikka ei sanaakaan tulisi sanotuksi. Mikään ei mene ohi korviesi. Niinpä tiedän, että olet kuullut myös avuttoman rukoukseni. Sinä kuulet minua nyt. Juuri nyt minä tarvitsen apuasi. Sinä tunnet tämänhetkisen tilanteeni. Kätesi ei ole liian lyhyt. Iankaikkiset käsivarret yltävät tänne alas asti. Sinä yletyt minuunkin. Etkä sinä tule tyhjin käsin. En ole ansainnut mitään, enkä voi vaatia mitään. Mutta sinun käsivartesi ojentuvat kohti kurintakin syntistä ja avuttominta lasta. Niin sinä tahdot auttaa minua, vapauttaa minut, johdattaa minua, antaa minulle viisautta menetellä oikein. Tartun lupaukseesi. Sinä et ole kuuro kuulemaan, eikä sinun kätesi ole liian lyhyt pelastamaan. Aamen.